амьдралыг үүсгэж үндсэн үл хуваагдагч хүмхийн тоосуу, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сургуулийн зүрхний хүслүү, байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй, мөд ханаагүй чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн эрлээс гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Хачин жигтэй гэдгийг ихэнх хүн харьцангуй ойлголт гэдэг. Магадгүй танд хачирхалтай санагдаж байгаа зүйл бусдад төдийлөн гайхширхаар зүйл биш байж болох талтай. Гэсэн хэдий ч дэлхийн ертөнцид эргэлзээгүй, үнэхээр ер бусын гайхамшигтай зүйлүүд олон байдгийг хүн төрлөختөн өгөөсгөх биш, харин хүлийн зөвшөөрөх болсон. Тийм ээ, бидний өдөр тутам хэрэгэлдэг энгийн зүйлдэж сонин хачин зүйл их бий. Эдгээрийн нэг бол яг одоо таны эмийн харцханд байгаа аспирин. Аспирин гэх энэ гайхалтай эмийн талаар ярихаас өмнө манай монголчуудын өвчин эмгэг туссан үедээ өргөн хэрэглэдэг байсан эмчилгээний ургамлын талаарх сонирхолтой баримтаас товчхон хуваалцъя. Эрт цагаас монголчууд өвчинд тустай ургамлыг төвж, эрүүл мэндтэй хэрэглэсээр ирсэн байдаг. Давтагдашгүй онцлогоро Монгол орны дээд доод ургамлын бүрэлдэхүүн тархцсан нэн сонирхолтой. Хуурай газар усны бүх зүйлийн гуурс дургамал, хөвд, замаг, хаг, мөөг болон бичил биетнээс ургамлын сан бүрдэнэ. Ургамал бүр өөр өөрийн өвөрмөц шинж чанар эмчилгээний өвдөстэй байдаг. Харин эдгээр ургамлын дотроос хаа сайгүй ургадаг энгийн нэг халгаан эрдэм гэхэд л агуу ихээ. Халгаа гэх энэ зэрлэг ургамал нь биеийн тамир тэнхийг сайжруулдаг, хөхөл эмхтээд сүү оруулдаг, төмөр болон цай амин дэмээр баялаг, цус төлжүүлж, эргэлтийг сайжруулдаг байна. Ингээд ч зогсохгүй, цус алдалтыг зогсоох, хавн буулгах, цусны чихрийн хэмжээг буулгаж, хуурайшиж ганцсан үсийг эмчилдэг гэд онцгой ач холбогдолтой ургамал юм. Үнэхээр гайхамшигтай юм шүү. Тэгэхээр манай бөмбөрцгийн хүмүүс олон зууны туршид нутаг орныхоо онцлогоос шалтгаалж өөрсөддөө зориулан эм бэлтгэлийг хийж хэрэглэсээр ирсэн түүхтэй. Өнөөдөр ч гэсэн хүний биед тустай эм бэлтгэлийг нээж үйлдвэрлэсээр л байна. Ингээд гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг энэ удаагийн дугаартаа 20-р зууны шид дэмгэгддэг аспирины талаарх сонирхолтой баримтаас хуваалцахаар бэлтгэлээ. Хүн төрлөختөн аспириныг 20-р зууны шид тэмгэж үздэг байжээ. Орчин үед янз бүрээр амтолж, өнг өнөр оруулж, үсгэн тэмдэглэгээ тавьдаг болсон ч эрт дээр үеэс аспириныг хэрглэж ирсэн түүхтэй. Аспирины хамгийн түгээмэл хэлбэр бол уд модны холцоор хийсэн цай юм. Хүмүүс энхүү имээр толгоон өвдөлтөө намдаах, халуун бууруулах зэргээр хэргэлдэг. Эрдэмтэд аспириныг судлаад маш чухал зүйлийг олж мэдсэн байна. Энэ нь ямар ч хүн өдөрт бага хэмжээгээр ердөө тал аспириныг л тогтмол уугаад хэвшчихвэл зүрхний шигдээснээс урдчлан сэргийлэх боломжтой юм. Үүнийг судалж мэдснээс хойш сүүлийн үед энэ имийг бүр чухалд тооцоолсон. Үнэн дээр аспириныг ангаах ухаанд эртнээс хэрэглэх болсон ч гэсэн харин хэрхэн үйлчилж нөлөө үзүүлдгийг эмчнэр саяхны хүртэл огт мэддэггүй байлаа. Харин одоо бол аспирин нь толгоон өвдөлтийг зүгээр нэг намдаагаа зогсохгүй, толгоон өвчний үндсэн шалтгааныг химийн аргаар зогсоодог болох нь нэгэнд тогтоогджээ. Тэр нь судасны нарийнсэл үүсгэх химийн урвалыг идэвхгүй болгох замаар үйлчилдэг юм. Простагландис гэх химийн бас нэг найрлага нь цус саадгүй гүйхэд тусалж зүрхний шигдээснээс урдчлан сэргийлэх цусны ээлцүүдийг хооронд наалтахаас хамгаалдаг юм байна. Гэхдээ нөгөө талаар аспирин нь ходоодноос цус алдах бас нэгэн шалтгаан болох талтай. Хүн төрлөختөн өнөөдрийн хүртэл олон шин зүйлийг шинжлэх ухааны салбарт нээж байгаа ч хамгийн төгс сайныг хараахан бүтээж чадаагүй л байна. Манай гаригийн хамгийн шилдэг, оюун ухаантай, чадварлаг ихтсэн хүмүүс өвчин эмгэгийн эсрэг химийн аргаар сайн эм бэлтгэлүүдийг гаргаж байна. Хэдийгээр эдгээр эм нь нэг эрэгтний өвчнийг эдгээдэгч өөр нэг эрэгтнийг заавал гэмтээдэг. Тэгэхээр орчлон ертөнцийн бүтээгч тэр нэгэн хүн төрлөختөн гэм нүгэлд унан гэдгийг урдчлан мэдэж байсан. Гэмээс болж дэлхийд өвчин зовоор бий болно гэдгийг ч мэдэж байсан. Тиймээс өөрийн нэгүслэр байгалийн эм болсон олон ашиг тустай ургамлыг бидний дэлхийд үе болноор ургуулж гисэн бизээ. Өнөөдөр хүн төрлөختөнд шидэд эм химийн хүлэн зөвшөөрөгдсөн тэр аспирин дэх идэвхтэй найрлага бүхий ургамлыг бүтээж өгсөн нь үнэхээр гайхамшигтай. Гэхдээ үүнээс ч илүү түүний хайрын агуу илэрхийлэл бол хүү Есүс Христээрээ дамжуулан бидний гэм нүглийг ангаах юм.
Орчлон ертөнцийн нэхлэл болон ам амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийд өөртөө бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаанд их сурулж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болгон хүн танд далай тэнгис тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээлбэрээрээ төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм шивээ. Сонсогч та гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлгийг Мэгмэр гаригийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давгаан дээр бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал бодлыг 4612 12 дугаарын утсаар бүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэгмэр Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.